Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda Türkiyə bazası Azərbaycanda bu suala cavab axtaracağıq. Bunun nəticələri haqqında da danışmağa çalışacağıq. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov, politoloq Rəşad Şirin və deputat Zahid Oruç bu haqda fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə 6 ayda 6000 boşanmadır mövzumuz. Psixoloq Xatirə Səfərova və Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətan Əzizova Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı bu rəqəm və onun səbəbləri haqqında fikirlərini bölüşəcəklər. Sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. E-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizim izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizim canlı izləyə bilərsiniz. Bu verilişin təkrarını isə Hotbird page-ində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında veriliş bitdikdən sonra və yaxud da ki ertəsi günü siz bu verilişin təkrarına baxa bilərsiniz. Və qonaqlarımız studiyamızdadılar. Politoloq Rəşad Şirin, salamlayıram sizi, xoş gəlmisiniz və hərbi ekspert Üzeyir Cəfər.
Hoş
gəlmisiniz Zeyir bəy. Və mən dinləyicilərimizə bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Əhməd Davutoğlu ötən gün çıxışında bildirib ki, Türkiyənin Azərbaycanda əskəri bazası yerləşdirilə bilər. Stat: Türkiyənin barış üçün, özəlliklə də Qafqazda barış üçün atmayacağı addım, etməyəcəyi fədakarlıq yoxdur. Bunu iyulun 17-sində Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu deyib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən müharibə başlayacağı təqdirdə Türkiyənin hərbi yardım göstərib göstərməyəcəyi və eləcə də son günlər Bakıda ilk dəfə keçirilən Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimindən söz açan nazir daha sonra deyib, Türkiyə ilə Azərbaycanın dostluğunun və işbirliyinin sərhədi yoxdur, güvənlik sayəsində də hər zaman işbirliyimiz davam edir və bunu davam etdirəcəyik. Ortaq təlimlər də bu çərçivədə görülən işdə Azərbaycanın güvənliyi və sahibliyi Türkiyənin güvənliyi və sabitliyidir. İyulun 16-sından ilk dəfə Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimləri keçirilir. Bu təlimlərin davamlı olacağı hər il keçiriləcəyi bildirilir. Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimlərinin başlandığı vaxtda Rusiyada postsovet tarixində ən geniş miqyaslı hərbi təlimini keçirir. Təlimdə əsas diqqət qoşunların uzlaşdırılmış kütləvi hərəkətinə, nəqliyyat təhlükəsizliyinə və savaş şəraitində texniki və tibbi yardıma yönəlib. Üzeyir bəy, başlayaq bu birgə təlimdən və eyni zamanda Davutoğlunun bəyanatından. Bu təlim və bəyanat kimə və yaxud da ki nəyə hesablanıb? Kimi ünvanlanıb, nəyə hesablanıb desək daha düzgün olar.
Mən də hörmətli dinləyiciləri salamlayıram və çoxdan gözlədiyimiz, çoxdan arzuladığımız bir hadisənin artıq şahidi. Bu əlbəttə ki bizi sevindirməyə bilməz. Mən bir Azərbaycanlı bir peşəkar hərbiçi kimi bunu çoxdan istəyirdim. Artıq bu məsələ reallaşmağa doğru başladı və praktiki işlər artıq həyata keçirilir. İndi siz bir qədər öncə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu'nun dünən Bakıda səsləndirdiyi fikirləri səsləndirdiniz. Adətən diplomatlar fikirləri səsləndirirlər, sonra müvafiq qurumlar bunu sənədlərdə rəsmiləşdirirlər. Artıq əgər yerləşdirə bilər ifadəsi işlədilibsə, Türkiyə kimi NATO-nun aparıcı bir dövlətin xarici işlər naziri və Azərbaycan Qaraheybətdə NATO-nun hazırladığı təlim mərkəzində birgə Türkiyə-Azərbaycan yəni hərbi təlimləri keçirirsə, eyni zamanda nədənsə mətbuatın bu bir qədər diqqətindən kənar qaldı. Yəni Naxçıvanda da yəni təlimlər keçirilir. Türkiyə hərbiçilərin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvan hərbi birləşməsində olan hərbi qulluqçuları ilə, yəni paralel. Yəni bu artıq çox mətləblərdən xəbər verir. Mən hesab edirəm ki, bu artıq, yəni, əgər Davudoğlu ölkə prezidenti ilə, Xarici İşlər Naziri ilə, digər rəsmilərlə, yəni, bu məsələləri müzakirə eləyibsə və əslində qalsa Davudoğlunun Bakıya səfəri bir qədər yəni gözlənilməz oldu. Çünki mətbuatda, yəni bu haqda adətən gözlənilən səfərlər haqqında hansısa anonslar verilirdisə, elə alındı ki, Davudoğlunun Bakıya gəlməsi bir neçə saat yəni öncədən yəni məlum oldu. Deməli, regionda çox ciddi siyasi və siyasi, yəni belə proseslərin şahidi və düşünürəm ki, bunun davamı olacaq. Və bu hərbi təlimlər siz bayaqlar doğru qeyd elədiniz. Hər il keçirilməklə yanaşı bu təkcə quru qoşunları ilə məhdudlaşmayacaq. Yəni bu təlimlərin hərbi dəniz qüvvələrinin, hərbi hava qüvvələrinin də iştirakı ilə keçirilməsi artıq planlaşdırılır. Yəni 2013-cü ilin axırında, yəni iki ölkənin mütəxəssisləri, güc strukturlarının nümayəndələri görüşəcəklər. Artıq 2014-cü il üçün birgə təlimləri planlaşdıracaqlar. Harda, necə və hansı şəkildə. Əgər Qaraheybətdəki təlimlərə, yəni diqqət yetirsək, gördüyünüz kimi, yəni orada Müdafiə Nazirliyinin yəni artıq bu məsələlər üçün hazırlanmış hərbi qulluqçuları, yəni o sülh yaratma missiyasında iştirak edən hərbiçilər daha çox, o cümlədən digər köməkçi qüvvələr və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbiçiləri yəni cəlb olunublar. Çox mühüm bir tədbirdir. İndi təsəvvür eləyin ki, artıq dünəndən bugünə və yəqin ki, yaxın bir neçə gündə həm Rusiya mətbuatı, həm Azərbaycanı istəməyən ölkələrin mətbuatında bu geniş dartılışılacaq və artıq biz bunun yəni bəzi işartlarını görürük. Təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan Türkiyənin təlimlərə başlayır və dərhal məlumat verildi ki, işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində, Ağdam ərazisində ermənilər hərbi təlimlərə başlayır. İndi siz yer gəlmişən fürsətdən istifadə edib Rusiya təlimlərinə də bir balaca toxunmaq istəyirəm. Orada Rusiya təlimlərinə açıq deyim ki, yəni bu təlimlərə ümumiyyətlə yəni bir balaca fərqli, yəni
Rusiya təlimlərini bu təlimlərə cavab
yox.
Qoy
mən sizə deyim. Yəni Rusiya nüvə dövlətidir. Bunu hamımız bilirik. Sadəcə olaraq Serdyukovun vəzifədən çıxarılması və Şoyqunun vəzifəyə gətirilməsindən sonra artıq Rusiya siyasi rəhbərliyi, yəni Putinin ikinci belə deyək də rəhbərliyi dönəmində silahlı qüvvələrin bir qədər zəiflədiyini, yəni hiss elədi və təsəvvür eləyin ki, indi təlimlər keçirilən dairədə 10 saat ərzində Rusiya kimi nəhəng bir dövlətin hərbi hava qüvvələri döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilmək mümkün olmamışdı. Və ona görə də qəzəblənmiş Putin Şoyquya göstəriş verdi ki, bütün silahlı qüvvələr döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirsin və özünüz də dünən özünüz də gördünüz ki, həmin təlimləri izləyirdi və hətta riskə getməmək üçün desantın yəni tullanmasına yəni icazə vermədi ki, yəni hansısa bir hadisələr ola bilər. Yəni
bir çox nöqsanlar da aşkarlanıb.
Sözsüz. Hətta o açıq ali başkomandan kimi, yəni qiyməti belə dedi də, bolicim udavlitvaritelnə. Yəni adətən deyirlər ki, təlimlər öz məqsədinə çatıb, yaxşı qiymət, əla qiymət bu keçmiş əsrdən qalmış bir ənənədir, amma yəni bir balaca yəni vəziyyətdən çıxış üçün təsəvvür eləyin ki, 1000 kilometrlərlə yəni qoşunlar marş həyata keçirmişlər və yəni, bu təlimlər keçirmişdir. Yəni bu təlimlər qətiyyən, yəni heç bir, yəni bizim regiona aidiyyəti mənim yəni düşüncəmə görə. Bu bilavasitə Rusiyanın daxilində olan vəziyyətlə bağlı narahatçılıq idi ki, Rusiya hər an hər hansı bir təhlükə ilə üzləşə bilər. Bu təhlükəni önləmək üçün yəni bu təlimlər keçirildi.
Bu təlimlər haqqında bir qədər sonra daha geniş danışarıq, cavab olub olmaması barədə siz deyirsiniz ki, cavab deyil. Amma mən bilmək istirdim desə ki, Türkiyə-Azərbaycan təlimləri, birgə təlimləri bir çox gizli mətləblərdən xəbər verir dediniz. Hansı mətləblərdir bu?
Qoy deyim. Yəni bilirsiniz ki, Azərbaycanla bağlı müəyyən təxribatlar həyata keçirilə bilər. İndi düz deyir əyri oturaq düz danışaq o mənada ki, yəni cəbhədə istənilən belə deyək də təxribat həyata keçirilə bilər. Adı ermənilərin olacaq. Əslində qalsa faktiki olaraq biz erməniləri deyəndə birinci növbədə Rusiyanı nəzərdə tuturuq. Çünki Rusiyanın havadarlığı ilə, yəni Ermənistan bu günləri bizim torpaqlarımızı işğal altında saxlamaqda davam eləyir. Amma yəni bu təxribatları o cümlədən biz unutmamalıyıq ki, cənubdan İran məsələsi var. Düzdür, şimalda biz Rusiyanı həmişə qeyd edirik, amma canıbda İran məsələsi var. Nə qədər desələr də biz dostu, qardaş, amma faktiki olaraq bu günlər İranın Ermənistana dəstəyi daha çoxdur nəinki Azərbaycana. Həm maddi, həm mənəvi dəstəyi, yəni bu daim gündəmdə olan məsələdir. Bu birgə təlimlər də artıq belə deyək də, yəni bu istənilən atıla biləcək adımda Azərbaycanın yanında Türkiyənin onsuz da adı hallanırdı. Artıq belə deyildi, praktik şəkildə. Mən demirəm, Türkiyə əskəri bu günləri Azərbaycan zabitlərinin əskərlərlə bir yerdə Dağlı Qarabağ uğrunda hansı bir döyüşlərdə, mənim düşüncəmə görə düşünmürəm, onlar iştirak edəcək. Sadəcə olaraq bir hazırlanma prosesində, bir maddi, mənəvi dəstək formasında, yəni Türkiyə əskərlərinin artıq Azərbaycan ərazisində, belə deyildi, Abşeron yarımadasında olması o anlama gəlir ki, yəni bu vəziyyət belə, status quo belə uzun müddət davam edə bilməz və bu vəziyyət dəyişilməlidir.
Çoxdan arzuladığımız bir məqam idi dediniz başlanğıcda. Bəs kim idi bu arzuya mane olan?
Arzuya mane olan, bilirsiniz, həm Azərbaycanda
yəni çox ekspertlər tərəfindən bu fikirlər səsləndirilir.
Bilirsiniz ki, Kamal bəy, bu açıq demək lazımdır ki, mən bunun reallaşmamasında sözsüz ki, yəni böyük güclərin də yəni müəyyən təsiri, rolu var idi. Amma daha çox istək olmalıdır. Çünki biz NATO mütəxəssisləri ilə zaman-zaman görüşəndə, diplomatlarla görüşəndə onlar deyirlər ki, istək olmalıdır ki, o istəyə bir cavab olsun. Yəni təklif olmalıdır. Və biz təsəvvür edin ki, 2012-ci ildə Azərbaycan gözlənilmədən çoxlarının gözləmədiyi halda qoşulmama hərəkatına bir üzv oldu. Yəni Azərbaycan hətta o vaxtı, yəni həm NATO-ya, həm Rusiyaya, həm İrana demək istəyirdi ki, mən heç yerə qoşulmuram. Faktiki olaraq biz həmin dövrdə bir növ belə deyək, Cənubi Qafqazın Türkmənistanına çevrildi ki, biz neytral dövlət. Amma faktiki olaraq bu günlər biz görürük ki, baxın görün Türkmənistan Xəzərdə necə möhkəm silahlı və öz hərbi dəniz qüvvələrini gücləndirir. Yəni, biz sözdə deyirik ki, Azərbaycan NATO-ya inteqrasiya eləyir. Amma bu reallıqda biz bunu görmürük. Azərbaycana ən böyük dəstək Türkiyənin...
Nə idi mani olan?
Mən elə başa düşünürəm ki, yəqin siyasi iradənin olmaması idi. Yəni, bunu açıq, mən bunu açıq deyirəm ki, buna daha çox siyasi iradə lazım idi. Və
bu siyasi iradəyə təzyiq ola bilərdimi?
Bilirsiniz, istənilən halda Azərbaycan balaca bir dövlətdir. Gəlin açıq hər şeyi öz adı ilə çağıraq. Bayaqları dedim ki, Rusiya nüvə bir dövlətidir. Amerikası var, Fransası var, İngiltərəsi var, digər dövlətləri var. Amma Türklərin daha çox can atdığı bir sıra məsələlərdə Azərbaycan belə deyək də biraz tənbəllik nümayiş etdirirdi. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Siz təsəvvür edin ki, mən bunu hər zaman demişəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində Türkiyənin burada əvəzsiz rolu olub. Həm danışman deyirdilərdi, mütəxəssis kimi, həm də ki bizim hərbi təhsilimizin gücləndirilməsində. Siz təsəvvür edin ki, türk mütəxəssislərin bir balaca əlini bizim hərbi təhsildən geri çəkməsi bizi nə qədər geriyə atdı.
Onlar özləri mi çəkdilər, yoxsa məcbur oldular mı?
Yox, o əlbəttə ki məcbur oldular. Əvvəla belə deyək də, bir sıra ciddi məsələlər var. Mən bunu yəni açıq burada demək istəmirəm, çünki bundan düşmənlər də hardasa istifadə eləmək istəyir. Amma biz mesajlarımızı səsləndiririk ki, Azərbaycanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin bəzi məsələlərə bir qədər tənbəl, biraz ehtiyatla yanaşması, gah cənuba baxması, gah şimala baxması, bunlar hamısı ertələyirdi. Və ona görə də mən yenə də deyirəm ki, siz təsəvvür edin, 2001-ci il idi, səhv eləmirəmsə, türk şahinlərinin Bakı səmasında uçuşu. Siz baxın, görün o vaxtı hansı həssas məqamı idi və Türkiyə şahinlərinin Bakı səmasında, Azərbaycanda görünməsi bir qədər vəziyyəti sabitləşdirdi. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimləri də, mən bayaqlar dedim ki, bir sıra məsələlərin yerindən tərpənməsinə və məsələlərin müsbətə doğru həllində yəqin ki, özü təsirini göstərəcək.
Aydın Üzeyir bəy, fikriniz, Rəşad bəy, sizin fikirlərinizi alaq bu birgə təlimlərlə bağlı.
Bu birgə təlimlər əslində həm qeyri-adi bir hadisədir, çünki ilk dəfə bu baş verir və çox geniş miqyasda baş verir, yəni böyük təlimlərdir. Üzeyir bəy təbii ki, daha yaxşı bilər bunun əskəri, hərbi detallarını. İkinci, yəni əslində qeyri-adi olmamasını göstərən bir şey də odur ki, bu əslində hazırlaşdırılmış bir tədbirdir. Yəni bu birdən bu boyda tədbir təlimləri, yəni kiməsə qarşı, nəyəsə reaksiya olaraq və s. etmirlər. Yəni 2011-ci ildə və 2012-ci ildə Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Strateji Şurası var. Onlar görüşürdü, hazırlayırdı bu təlimləri. 2 il ərzində və bu ilk geniş miqyaslı hərbi birgə təlimlərdir və bundan sonra da davam edəcək. Yəni növbə ilə Azərbaycanda, sonra da Türkiyədə. Yəni Azərbaycanla Türkiyənin hərbi belə deyək əməkdaşlığı 90-cı illərdə başlayır, 92-ci ildə də başlayır. Həm
Azərbaycan müstəqilliyinin ilk
dönəmində, bəli, həm Heydər Əliyevin dönəmində bu başlayır, davam edir, amma müəyyən mərhələdə Azərbaycan daha çox üstünlük verir dövlət quruculuğu proseslərinə, nəinki ordu quruculuğu proseslərinə və orada da baş verir o həmin Üzeyir bəyin dediyi türk danışmanları əvvəl gəlirdilər, sonradan artıq biraz zəifləyir bu proses. Çünki Azərbaycan tərəfi o qədər də ciddi girmir bu məsələnin içində. Və Azərbaycanla Türkiyə əməkdaşlığı, hərbi sahədə əməkdaşlığı əslində çox ehtiyatlı bir əməkdaşlıq olubdur. Yəni, Azərbaycan və Türkiyənin arasında bağlanılan hərbi sazişlər, müqavilələr, bunlar daha çox təhsillə bağlı olubdur. İnstruktorlar gəlibdir, danışmanlar gəlibdir. Amma heç zaman, məsəl üçün, Azərbaycan və Türkiyə arasında strateji müttəfiqlik sazişi və ya hərbi müttəfiqlik sazişi bağlamayıb. Necə ki, məsəl üçün, Rusiya ilə Ermənistanın arasında olan. Bu da onu göstərir ki, Türkiyə çox ehtiyatlı davranır, yəni bu bölgə ilə. Bu bölgənin, ümumiyyətlə, Türk xarici siyasəti, təhlükəsiz siyasəti Qafqazda Rusiyanın hər zaman daha güclü, Türkiyədən daha güclü olduğunu nəzərə alaraq, onlar birbaşa bura girməkdən ehtiyatlanırlar həmişə.
Bəlkə və bunu əslində söyləmək olar. Azərbaycan ehtiyatlı davranır Türkiyəyə qarşı, Türkiyənin istəyinə
Azərbaycan
qarşı.
Azərbaycan da ehtiyatlı davranır. Təbii ki, onu dedim mən başlanğıcdakı bir müddətdən sonra biraz geri çəkilmələr oldu. Amma Türkiyə tərəfdən də bu ehtiyat. Və əslində mən tam əmin deyiləm ki, baza məsələsini Əhməd Davudoğlu səsləndiribdi. Məncə bunu Vəfə Quluzadə səsləndiribdi. Mən inanmıram ki, Əhməd Davudoğlu Azərbaycanda Türkiyə bazası yerləşdirə bilər ifadəsini ifadə etsin, söyləsin. Bu biraz əslində Türk xarici siyasətinə və xüsusilə də buradakı təhlükəsizlik və hərbi siyasətinə biraz zid gedir. Onu yəni yenidən yoxlamaq olar təbii ki. Burada Rusiya ilə qarşı-qarşıya gəlmək istəməz Türkiyə və o baxımdan bu məsələ həssas məsələdir əslində. İrəliləyiş ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Türk xarici siyasətində bu incə ayar məsələsi var. Onlar hər zaman deyir ki, 100 ölçüb bir biçmək lazımdır. Çox hesablayırlar, çox deməli ehtiyatlıdırlar və tədricən götürürlər bu prosesi. Bu artıq müəyyən bir mərhələyə gəlib çatır. Yəni bu hərbi təlimlərin keçirilməsi və çox maraqlı orada məqam var indi Üzeyir bəy də bunu təbii ki, daha yaxşı bilir. Əməliyyat uzlaşması məsələsi. Əməliyyat uzlaşması o deməkdir ki, əslində bu iki ölkənin qüvvələri deyək ki, eyni silahlardan istifadə etməyi, eyni kartalardan və s. və s. uzlaşma o sapastavimiz, sabmissimiz, operativimiz, sabmissimiz məsələsi. Yəni, iki fərqli, deyək ki, dövlətin, bu NATO çərçivəsinin daxilində olan bir konseptdir. Yəni, NATO ölkələrinin təbii ki, müəyyən bir standartlaşdırma var, həm silahlarla bağlı, həm deyək ki, ordu ilə bağlı, amma sırf o uzlaşma onun üçündür ki, əməliyyat zamanı müxtəlif dövlətlərin, müxtəlif millətlərin qoşunları eyni standartlarla, eyni silahlarla və s. bacarsınlar edər. Bu, məsəl üçün, çox ciddi məsələdir. O, əməliyyat uzlaşmasının al-hazırda burada olması, bilmirəm, indi ilk təlimdir bu. Gələcədə yəqin ki, daha irəli götürəcəklər məsələni. Amma bunlar, hə, bunlar yeni və çox ciddi.
Kimə və nəyə ünvanlanır? Bu suala da qısa cavab verək. Bu təlimlər nə göstərir?
Kimə və nəyə ünvanlanır? Əslində, təbii ki,
Üzeyir bəyin məntiqindən belə başa düşdük ki, ancaq Ermənistan, yəni qarşı tərəf Azərbaycanın müharibə
şəraitində. Başqa bir problem yoxdur Azərbaycanın. Açığı deyir ki, Azərbaycanın...
Yəni, başqa heç bir ölkə hədəfə götürülməyib bu təlimlərin mesajında. Siz necə düşünürsünüz?
Əslində, yenə də dediyim kimi, yəni, kiməsə ünvanlanması bir şərt olaraq təbii ki, mövcud deyil. Yəni, strateji belə təlimlər keçirilir və bu əməkdaşlıq mövcuddur ki, istənilən gələcəkdə yarana biləcək təhlükəsizlik və hərbi aqressiyanın və ya hansısa hücumun qarşısını almaq. Məsəl üçün, biz bugün desək ki, bu Ermənistana ünvanlanıbdır. Ola bilər ki, məsəl üçün, Qarabağ konflikti növbəti 20 ildə partlamasın. Amma deyək ki, İran tərəfdən nəsə ola bilər. Amerika, məsəl üçün, İrana hücum edir və bölgə çıxır nəzarət altından. Təbii ki, bu zaman Azərbaycanla Türkiyənin bu müttəfiqliyi, müttəfiqlik deyil, təbii ki, əməkdaşlıq, hərbi əməkdaşlığı öz funksiyasını yerinə yetirməyə başlayacaq. Və ya başqa bir tərəfdən gələ bilər təhdid. Yəni, tamamən bir mərkəzə fokuslu olmaya bilər bu əməkdaşlıq.
Və deputat Zahid Oruz telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Müdafiə və Təhlük Parlament Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü. Zahid bəy, eşidirsinizmi?
Bəli, şübərəm, salam
verəm sizi və ekspertlərinizi. Zahid bəy, sizin də fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Bayaq qeyd etdiyim kimi, Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü kimi. Siz necə dəyərləndirirsiniz bu təlimləri, birgə təlimləri? Azərbaycan-Türkiyə təlimlərindən gedir söhbət.
Kamran bəy, təşəkkür edirəm. Mövzunun əslində bu cür aksent edilməsi və onun xüsusi vurğu ilə bu gün ictimai siyasi dövriyyədə saxlanmağına çox ciddi ehtiyac var. Bəlkə də rəsmi dövlət kursunda məsələnin təbliğinin xeyli ehtiyatlı mövqədən yəni yanaşılması da başa düşülməlidir. Amma müstəqil teleradioların, yaxud da ki, informasiya sistemlərinin bu məsələyə belə önəm verməsini, hətta bunu tarixi hadisə kimi dəyərləndirilməsini mən çox arzulayıram. Və yeri gəlmişkən deyim ki, sizinlə öncədən söhbət edərkən mən bunu bizim hərbi siyasi təhlükəsizlik həyatımızın yeni mərhələsi kimi xarakterizə elədim və bu fikri bir də vurğulayıram və xüsus olaraq ayrıca bir deməli, siyasi şərt də hazırlamışam və birazdan yəni geniş auditoriyalarından bölüşüləcəkdir. Mənaca mənim anlamımda xoş gəldin. Türk əskəri bir millət bir ordu anlayışıdır. Bu qətiyyən pafos deyil, 90-cı illərin siyasi şuarçılığından da xeyli uzaqdır. Sadəcə də özündə patriotizmi və yaxud da ki, belə hərbi sistemi biraz çox da yaxın olan o şuarçılıqdan doğmur. Məsələ ondadır ki, əvvəlcədən mən icazə versəz ekspertlər qeyd kimi saydınlar, rəcə eləyirəm. Bu iki nöqtəni onlar üçün də vurğulayım. Birinci, Azərbaycanın Cənubi Qafqazın Türkmənistanı ifadəyə biraz etirazım var. Əgər neytrallıq qabardılması istənilirdisə, bölgənin İsveçrəsi olmaq istəyi və s. Demək olardı. Çünki Türkmənistanın statusu biraz xeyli fərqlidir. Bu birinci qeydim. İkinci, hörmətli ekspertiniz Yaşar bəy oldu səhvlənmişsə, dəyər verirəm hörmətlə yanaşıram fikirlərinə.
Yox, birinci Üzeyir Cəfərov və Rəşad Şirin, politoloq qonaqlarım.
Rəşad bəy, yəni bir məsələdə hərbi müttəfiqlik, Azərbaycanın ehtiyatlı yanaşması hərbi müttəfiqliyə qədər gəlin yolun müxtəlif mərhələlərini xarakterizə eləməyə çalışdı. Bir mənalı şəkildə gəlin belə yanaşaq ki, bu təhdidlər və təzyiqlər təkcə Azərbaycana edilmirdi. Eyni zamanda Türkiyə açıq şəkildə Rusiyanın və bir sıra hallarda İranın şantajı qarşısındaydı. Bu dövrdə ilk dövr danışmanlar və yaxud hərbi ekspertlər, o cümlədən hərbi təhsilə cəlb olunmuş generallar, yaxud da ki, konkret hərbi hissələrdə işlərə rəhbərlik edən generalların sonraki dövrdə tədricən bu sistemdən çıxarılmasının səbəbini təkcə Azərbaycanın müdafiə sistemlərində axtarmaq, hətta hansısa idarəçilik üslubunda axtarmaq əvəzinə, eyni zamanda Türk generallarına da Rusiya rəhbərlərindən açıq şantaj, nəinki generallarına, eyni zamanda onların siyasi generallarına da belə mesajların getdiyini hər biz qəbul edəməliyik. Nəhayət indi gəldim mən sizin sualınıza. Və bir nöqtəndə deyilirəm, Davutoğlu'nun fikri olubmu, yoxsa bu sadəcə bizim ayrı-ayrı politoloqlarının fikirlərinin kimin adının verilməsidir? Belə deyil, bir daha da dəqiqləşdirilsə görüləcəkdir ki, Sayın Əhməd Davutoğlu bu fikri söylüyübdür. Zatən buna qədərki dövrdə də ayrı-ayrı siyasi təmsilçilərin Azərbaycanla birgə müxtəlif hərbi formatların yaradılması və bunun bazaları ola biləcəyindən də əlaqəli mesajlar verilmişdi, işarələr olmuşdu.
Yazılarda bir qədər səliqəsizlik nümayiş olunur. Mən yəqin ki, bundan sonra jurnalistlərdən xahiş edəcəyim ki, yazanda elə yazsınlar ki, yəni bu anlaşılmazlıqlar olmasın. Çünki mən də onu Davutoğlu'nun fikri kimi qələmə vermişdim, amma görünür digər ekspertlər bunu digər ekspertlərin adına çıxırlar.
Amma siz deyirsiniz ki, mən bir mənalı söyləyirəm ki, Əhməd Davutoğlu tərəfindən belə bir mövqe olubdur və yəqin ki, bunu yaxın günlərdə biz daha da təsdiq edəcəyik. Amma biz indi hansı məsələni yəni vurğuluyoruq? Biraz da çox qabağa getməyik. Bu bazalar bəlkə də ikinci vəzifədir. İlk ondadır ki, söhbət 100 ildən sonra Türk əskərinin Cənubi Qafqaza və konkret olaraq Azərbaycana gəlişindən gedir. Biz bunu tarixi kimi qiymətləndirmirik. Əsas önəmli məqam odur ki, Türkiyə hərbi qüvvələri Qafqazı nə qədər siyasi hədəfinin, iqtisadi maraqlarının əsas fokusuna qoyurdusa da, hərbi cəhətdən bölgəyə girməyi özünə yasaq eləmişdi. Bayaq qeyd olunan ehtiyaslı siyasətdən idi, ya başqa maraqlar burada əsas götürülürdü, bu başqa bir söhbətin mövzudur. Amma faktiki olaraq bölgədə formalaşmış siyasi düzəni qiymətləndirərəkdən nəhayət Türkiyə belə bir qərarı verdi. Bu çox önəmlidir. İkinci, şübhəsiz Türkiyə ölkə daxilində ordunun böyük bir siyasi islahatlarını apardı. Siyasi ona görə deyir ki, konstitusiyada bəlli adımlar atıldı. Son olaraq 35-ci maddə bunun ölkə daxili siyasi mübarizələrə qatqısının azaldılması, ergenekon və qalyoz əməliyyatlarından onun açıq şəkildə təkcə kemalizm xəttini dövlətdə qorumaq deyil, eyni zamanda müxtəlif siyasi iddialarda bulunmaq uyğunu sərt nəzər eləyəndən, xeyli necə deyirlər, neytrallaşdırandan sonra Erdoğan daha böyük hədəflər beynəlxalq cəbhədə qoydu. Misirin və Liviyanın da vurulması bəlli indi qovğaların içərisində yaşaması Ərəb dünyasında Türkiyə üçün çox geniş imkanlar açdı. Və paralel şəkildə Suriyadakı proseslərdə də Patriot raketlərinə qədər mühüm hava hücumundan müdafiə sistemlərini qazanan Türkiyənin əvvəlki rolla müqayisədə fərqli bir çəkisi var. Və düşünürəm ki, məhz bunlar üzündən sadəcə şərti hədəflər, şərti düşmən hədəfləri, ilk situasiyasında İran əleyhinə yaranacaq şəraitdə Azərbaycanla birgə istifadədən getmir. Bu təlimlər açıq şəkildə Türkiyə və Azərbaycanın hərbi müttəfiqliyini formalaşdıran və müəyyən beynəlxalq dairələr tərəfindən də himayə olunan proses. Mən istəyirəm ki, Kamran bəy, biz onu görək ki, bir neçə gün öncə İzmirdə Azərbaycan, Türkiyə və Amerikanın bəzi hərbi yetkililərinin iştirak elədiyi bir təlim və yaxud da ki, məsləhətləşmə, konseptual mübadilələr aparmış. Ondan öncə Balqaristanda da eyni proseslər getməkdədir. O, qara dönüş hədəfinə yönəlmişdi, amma yenə də Azərbaycan nümayəndələri oraya qatılmışdılar. O deməkdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə və Azərbaycan arasındakı bu cür hərbi birliyi nəinki qısqançlıqla qarşılanmır, əksinə onu stimullaşdırır, əlavə ton verir və yəqin ki, yardım göstərir. Və eyni zamanda bunun Gürcüstan tərəfindən də müdafiə olunduğunu bilirik və bilirsiniz ki, bundan öncə üç tərəfli hərbi belə təlimlər keçirilmişdi Gürcüstanın da iştirakı ilə və bu halda bu deməkdir ki, bu formata blok deməyək, biz onu xüsusi bir ittifak, hərbi ittifak da deməyək, hər halda bu formata yeni qüvvələrin də qoşulması gözlənir. O deməkdir ki, Türkiyənin nüvəsində dayandığı xüsusi hərbi birliyə qərarlar verilmişdir və qardaş ölkənin bu mövqeyi sadəcə bir 10 günlük təlim Azərbaycana öz NATO sistemindən bildiklərinin təcrübəsini öyrətmək deyil, Azərbaycanın silahlı qüvvələrinə sadəcə qardaş yardımını göstərmək də deyil, mühüm hədəfləri uğrunda yeni bir mərhələyə qədəm qoymaqdır. Mən bunu belə dəyərləndirəm və təşəkkür edirəm ki, telefonumun başında hər üç nümayəndə belə dinlədiniz məni. Əsas niyyətim onu çatdırmaqdır ki, Türkiyənin sayın strateq, əslində dərin o dövlət bilicisi Əhməd Davutoğlu'nun qeyd elədiyinə görə 3000 kilometr məsafədə iqtisadi kommunikasiya xətlərinə çıxış əldə eləməliyik. Bunun üçün də bir sıra hərbi imkanlarını gəlişdirmək istəyirlər. Daha geniş məkanda Qafqaz da bunun mühüm bir məkanıdır. O cəhətdən sadəcə biz indiyə qədər iqtisadi əlaqələr, transmilli qardaşlığımız, neft qardaşlığımız və s. vardı. Bunu indi artıq hərbi elementlərlə gücləndirmək mövqeyidir. Və bir daha da onu vurgulayım. Bundan da mən reqlament üzrə təşəkkür edirəm. Əslində, yəni zamanı biraz açdım. Bu həm də Azərbaycan dövlət başçısının uğuru oldu ki, bölgədə yalnız Azərbaycan Rus əskərinin olmadığı bir ölkədir. siz deyə bilərsiniz Gürcüstan da elədi, amma elə deyil. Yəni bilirsiniz hansı cinahdan necə qayıdıblar rus əskərləri ora. Yəni Osetiya, Abxaziya baxımından söyləyirəm. Deyə bilərsiniz ki, indi Qarabağda da hansısa formada var mı, yox mu? Amma Qəbələ Erilisdən sonra 100 il ərzində ilk dəfədir ki, Azərbaycan bu bölgədə rus əskəri olmayan bir məkana çevrilibdir və bu Türkiyə üçün çox önəmli olmalıdır.
Və bu təlimlər də məhz bundan sonraya təsadüf edir, bu barədə bir qədər sonra ekspertlərində və sizin də fikrinizi alacaq, amma mənim sizə bir başqa sualım var. Üzeyir bəy burada dedi ki, Türk əskərlərinin bura gəlməsini çoxdan arzulayırlar ekspertlər və digər sakinlər də. Və siz də deyirsiniz ki, xoş gəldin Türk əskəri, xoş gəldin Türk ordu. Üzeyir bəy dedi ki, amma bu məsələlərə mane olan bu vaxta qədər siyasi iradənin çatışmazlığı idi. Sizcə bunların, yəni Türk əskərlərinin bura gəlməsinə mane olan nə idi?
Mən Üzeyir bəyə istəyərdim ki, bir tarixi xronikanı cəmi bir dəqiqə ərzində xatırladım. 1992-ci ildə Sayın Süleyman Dəmirələ yüzlərlə çağırışlar edilir. Türk əskərinin hərbi ən yüksək zabitlər səviyyəsində yardımına baxmayaraq daha böyük əskəri güclə yardımlar baş vermir. Mən demirəm onlar bu Yunanistana koalisiya qoşunlarının keçdiyi dərsləri, formalaşdırma sənəsini bütövlükdə eləyərdilər və Azərbaycan əvəzindən Qarabağda savaşardılar. Amma bu yoxdur ortaqda. Deməli, neft müqavilələri, enerji layihəsinin regionun geosiyasının dəyişməsi fonunda belə türklər yenə də son dərəcə ehtiyatlı bir yanaşma sərgiləyirdilər. Xanım Tansuçillərin dövründə də, Məsud Yılmazın zamanında da, ondan sonraki illərdə də. Qaldı 2000-ci ildən sonraki dövrlər. Onda Amerikanın maraqları önə çıxmışdı və Birləşmiş Ştatlar xeyli təhlükəsizlik cəhətdən bölgəni gəlişdirdi və Azərbaycana yardımlar göstərdi. Onda Türkiyənin də roluna xeyli qısqanclıq vardı. Çünki yaxın şərt və sair məsələləri belə deyildi. Və paralel şəkildə Azərbaycanın illər ərzində fəal siyasi iradəsi olmasaydı və 2001-ci, 11-ci ildə Cənab İlham Əliyevin artıq Türkiyə ilə strateji müttəfiqlik sadəcə sayaq, həsəndə o son olaraq bütövlükdə hərbi birlik yaratma, hərbi müttəfiqlik sənədi sayılmaya da bilər. Baxmayaraq ki, silah yardımı, bir-birinin ərazisinə təcavüz olarsa yardımlar və s. müddaları o sənəddə yer alıb. 2011-ci ilin yanvarında imzalanmış sənəddir və iki dəfə də yüksək səviyyəli görüş keçirilib. Demək, bu ondan irəli gəlir ki, mən deyəndə ki, bir dövlət, ya bir deməli millət, bir ordu, biz dönəməcəm bir millət iki dövlətdən danışırdıq. Bunu siyasi şuar sayırdıq. Və onun yalnız iqtisadi alt qatının olduğundan, mədəni alt qatının, tarixi alt qatının olduğundan bəhs edirdik. Mənəvi olduğunu vurğuluyurduq. İndi isə bunun hərbi komponenti formalaşmaqdadır. Mən belə bir illüziyaya qapılmamışam. Düşünəm ki, Azərbaycanın istənilən sərhədində bir sabah Məhəmməşiyi görəcəyi, Türk əskərini, Türk generallarını görəcəyi. Yox. Vahid ordu anlayışı bayaqları səfərim Sərəşat bəy qeyd elədi. O uzlaşdırmanı, birgə təlimləri, silahı, koordinasiya olunmanı və vahid hədəflər uğrunda birgə addımlar atmağı və s. nəzərdə tutur. Bunun da yeri gəlmişkən Avropada çox yaxşı nümunələrini biz göstərə bilərik. Yəni təkcə Britaniya və Amerikadan biz danışmırıq. Yəni başqa nümunələr də var. Ona görə elə səbirəm ki, Azərbaycan dövləti bu illər ərzində əslində bölgədə İsveçrə ola bilməyəcəyini dərk edərəkdən, hətta qoşulmama hərəkatına üzv olaraq belə yenə də Rusiya Kazan görüşündə bəlkə nəsə güzəştə gedər deyə bunlardan sonra da yenə də Türkiyə ilə fəal hərbi əlaqələrini gücləndirməkdə davam elədi və elə sabirəm ki, düzgün xəttidir və indi artıq siz bunun mühüm nəticələrini görməkdəyim. Mən çox arzulayıram ki, bu təlimlər davam etdirilsin, sonra hərbi birləşmə yaradılsın, vahid. Sonra hərbi bazalar yaradılsın, onun da yəni hədəfləri var və daha sonra başqa xarakterli addımlara gedilsin.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Üzeyir bəy, əlavəniz var mı? Buyurun.
Əlavəm var, mən bayaqları yəni o ifadəni işlədəndə qətiyyən, yəni burada dövlətimizi aşağılamaq və yaxud da ki, hansısa bir məqsəd güdmədim deyəndə ki, yəni Azərbaycan, Cənubi Qafqazın Türkmənistanı, yəni neytrallıq nöqtəyi nəzərdən, yəni mən o fikri səsləndirdim. O ki qaldı, yəni Türk əskərinin, indi Zahid bəy deyir ki, Türk əskəri xoş gəlib regiona. Türk əskəri ümumiyyətlə heç regiondan gedmir. Mən hesab edirəm ki, 90-cı illərin əvvəllərindən Azərbaycanda olub, sadəcə indi bunun hüquqi bazası yaradılır. Yəni Azərbaycanın hərbi doktrinasında və təhlükəsizlik konsepsiyasında deməli bunlar göstərilib ki, yəni bunun hüquqi əsası olmalıdır. Əgər Türk əskəri, NATO əskəri Cənubi Qafqaza və yaxud da ki Azərbaycana gəlirsə, bunun hüququ belə deyək də tənzimlənməsi həyata keçirilməlidir. İndi məhz Əhməd Davudoğlunun və digər şəxslərin bura gəlməsi o anlama gəlir ki, yəni bu sənədlər üzərində yəqin işləniləcək və inşallah Zahid bəyin iştirakından da yəqin 2014-cü ildə ola bilsin parlamentdə hansısa bir qanuna və yaxud da ki doktrinaya digər sənədlərə hansı əlavələr, dəyişikliklər həyata keçirilə bilsin. Bunu istisna etmək olmaz. Mən bayaqlarda qeyd elədim, 90-cı illərdə Türkiyənin dəstəyi olmasaydı, bugünə qədər Türkiyə faktoru olmasaydı, bəlkə başqa dövlətlər Gürcüstana qarşı, elə Rusiyanın 2008-ci ilin məlum 8 avqust hadisələri zamanı güc tətbiqin, yəni Azərbaycanda da biz görə bilərdik. Baxmayaraq ki, yenə də deyirəm, indi məlumat var ki, gələn ayın ortalarında hardasa Rusiyanın siyasi rəhbərliyi, deyəsən Putinin Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı məlumatlar var mətbuatda. Hələ bilmək olmaz Putin bura gəlib gedəndən sonra vəziyyətdə hansı, belə deyirlər, yeniliklər, hansı dəyişikliklər. Çünki Rusiya buna qadirdir və adətən yəni bunlardan istifadə də eləyə bilərlər. Bunu da biz unutmamalıyıq. Amma mən istərdim ki, bunun davamı olsun və Zahid bəy də qeyd elədi, Rəşad bəy də qeyd elədi. Biz hər birimiz istəyirik ki, güclü bir Azərbaycan dövləti olsun, onun güclü silahlı qüvvələri olsun. Nə qədər gücümüz bir belə deyək də çox olarsa, həm Dağlı Qarabağ məsələsində, həm digər məsələlərdə biz özümüzü güvənli, yəni rahat hiss eləyə bilərik. Bunlar isə siz bayaqları sual verdiniz. Zahid bəy buna bir balaca, yəni belə diplomatik formada cavab verir. Bəli, mən hesab edirəm ki, indi Zahid bəy Süleyman Dəmirəlinin dövrünü xatırlatdı. Amma yenə deyirəm ki, Azərbaycan siyasi rəhbərliyi də o zaman o qədər də düzdür, indi müraciətlər edirdi. Amma o müraciət dərin fonunda Türkiyənin o zaman üçün edə biləcəyini Türkiyə etdi və biz bunu unutmamalıyıq. Və bu gün isə yenə də deyirəm, artıq şərait də zaman da dəyişib. O vaxtlar 20-ci əsrin sonları idi, indi artıq 21-ci əsrin əvvəlləridir. Zaman da dəyişib, tələblər də dəyişib. İndi Rəşad bəy bayaqları dedi, bəli, bu təlimlər hələ başlanğıcdır. Siz təsəvvür eləyin ki, T-72 tankı ilə müqayisə üçün mən deyirəm və NATO istehsalı olan tankın parametrləri, verilən tapşırığı yerinə yetirmək nöqtəyi nəzərdən əskərin ekipirovkası, silahın hədəfi vurma imkanları digər. Yəni, mən burada xırdalamaq istəmirəm. Yəni, bunlar hamısı uzlaşdırılmalıdır. Deməli, əgər biz Türkiyə ilə birgə təlimlər həyata keçiririksə, yavaş-yavaş qanunvericilik bazamızı da, yəni sənədləri, hərbi sənədləri, o cümlədən silah sursatımızı da yavaş-yavaş NATO-ya tərəf döndərməli. Daha çox Rusiyanın istehsalı olan silaha meyllənməməliyik.
Rusiyadan söz düşmüşən qəbələ RLS məsələsinə Zahid bəy yəni diqqəti yönəltdi və bir qədər sonra Zahid bəy indi bununla bağlı fikirlərini alacağam. Bu təlimlər qəbələ RLS-dən Rusiyanın çıxmasından sonra təsadüf edir. Bunu təsadüf hesab etmək olar, yoxsa yəni
valla mən də o fikirdəyəm ki bu belə təlimlər bir günə bir aya hazırlanmır. Bu təlimlərin hazırlanması üçün böyük vaxt lazımdır. Uzlaşma hər sahədə olmalıdır. O cümlədən də hazırlıq məsələsində. Yəni qoşunların gəlməsi, yerləşdirilməsi, maliyyə vəsaitin ayrılması elə belə deyil. Mən bu günləri istədim, mən təlimi keçirdim. Biz də ermənilər deyirik ki, bunlar görəb hansı balaca bir təlim keçirdi, amma erməni təbliğat maşını bunu az qala belə deyildi. NATO təlimləri kimi, yəni təbliğ eləyirdi.
Belə şeyləri reaksiya kimi eləmək çox çətin olardı.
Bu çox çətindir. Bilirsiniz necədir? Adicə kimsə sənə qarşı hansısa bir hərəkət edir, ona cavab eləmək üçün sən bir gün fikirləşirsən ki, ona amma səsəyirsən ki, bu qədər minlərlə insan silahı, sursatı, planlaşdırılması, xəritə üzərində işlənməsi elə belə deyil ki, elə yığışdılar, nəyisə fikirləşdilər. Bu əvvəlcədən hazırlanır, təsdiqlənir, ondan sonra belə deyir, dövriyyəyə buraxılır. O nöqtəyə nəzərdə mən
əsas 2 il hazırlıq gedib.
Yəni bəyəl Rəşad bəy də bu Qəbələdə bu müzakirələr olmuşdu. Yəni iki tərəfli iki Türkiyədə bunun davamı oldu. Azərbaycanda artıq orada müzakirələr gedir, burada praktiki bunun həyata keçirilməsi var. Əhməd Davudoğlu dünən Azərbaycanda Azərbaycana gəldi, bu fikri səsləndirdi. Mən hesab edirəm ki, bunun davamı kimi sözsüz ki, Türkiyə öz başına, yəni bu məsələləri yəqin ki, Türkiyədə NATO çərçivəsində bu məsələləri müəyyən tartışmalar, müzakirələr aparır və bunu Rusiya faktorunda bunu nəzərə alır. Mən bağları elə belə demədim ki, ola bilsin ki, Rusiya buna çox sərt reaksiya verir. Siz təsəvvür eləyin ki, bazanın burada olması, Rusiya yəni bunu asanlıqla həzm etməyəcək. Baxmayaraq ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında yəni isti münasibətlər mövcuddur, amma kifayət qədər yəni ciddi məsələdir, bunun davamı olacaq.
Buyurun Rəşad bəy, fikirlərinizi deyin, eyni zamanda bir sual da vermək istəyirəm ki, Rusiya bu addımı yəqin ki, cavabsız qoymayacaq. Siz nə düşünürsünüz? Buyurun.
Amma belə bir məsələ də var ki, son illər, yəni deyək ki, son 2-3 il ərzində həqiqətən də bölgədə Rusiyanın siyasəti daha aktivləşib, belə deyək, daha aqressivləşibdir. Məsələn, Avrasiya Birliyi məsələsi çox ciddi qoyulur Rusiya tərəfindən və əslində Türk xarici siyasətinin də daha aktivləşməsi bir şəkildə buna bir cavab ola bilər. Məsələn, gələn ay Abdullah Gül gəlir Bakıya və ondan bir iki ay sonra da Azərbaycanda seçkilərdir oktyabrda və bu xüsusilə də seçki qabağı bir deməli xarici bu geostrateji maraqların gərginləşməsi, intensivləşməsi dövrüdür və Türkiyədə təbii ki bölgədə söz sahibi olmaq iddiasında olan bir dövlətdir. Hı-hı. Və Əhməd Davudoğlu'nun məsəl üçün mesajlarından da bu hiss olunur ki, yəni Türkiyə Avrasiya bölgəsində elə bir ki, bir şəkildə yenidən əvvəlki nüfuzunu bərpa etmək haqqında düşünür. Yəni 90-cı illərdə daha çox, hı-hı, deyək ki, yüksəlmə dövrü idi. Türkiyənin Orta Asiya, Qafqazlar və s. bu bölgələrdə xarici siyasətinin intensivləşməsi dövrü idi. 2000-ci illərdə bu, deyək ki, biraz siyasi baxımdan biraz azalır, amma indi yenidən, yəni ki, bura bir giriş görülə bilər, yəni mümkün ola bilər. Və əslində müəyyən mənada bir qarşı durma potensialı var, mövcuddur. Yəni Rusiya ilə Türkiyənin də dolayısıyla NATO-nun və Qərbin.
Zahid bəy, Qəbələ RLS ilə bağlı sizin fikirlərinizi alaq. Bayaqları mən sizin sözünüzü yarımçıq kəsdim və indi buyurub davam edə bilərsiniz.
Canım, birinci Qəbələ RLS-in dəvri və onun necə deyilər bir kurort bölgəsinə çevrilməsi Azərbaycanı görün artıq sözün əqli mənasında bir sıra risklərdən sığortalamış oldu. Baxmayaraq ki, əslində öz-özlüyündə mən bir belə bir dinç dövrün baxışı ilə mühüm bir obyektdən imtina eləmək özünü iqtisadi gəlirdən məhrum eləmək kimi bir anlama gələrdi. Çünki indi o 7 milyondur, amma Azərbaycan 300 milyon tələb eləyirdi onun həmi yəni ərazi baxımından ekoloji ziyanı və digər təsirləri. Ancaq məsələnin bütün o təhlükəli cəhətlərini və onun açıq şəkildə bir savaş hədəfinə çevrilməyini nəzər alaraqdan görünür ki, belə bir qərara gedildi. Bizim nə adlandırmağımızdan asılı olmayaraq, o baza altında deyilsə də Rusiyanın əskəri iştirak faktı kimi ayıra bilər. Bütün hallarda qonşu ölkənin burada təmsilçiliyi mövcududur. İndi onu biz kəşfiyyat mərkəzi gərəkən X situasiyasında hərəkət eləmək üçün əsas o koordinat sistemlərini verə biləcək bir məkan və s. kimi də saysaq da bu keçmiş esirdən qalan və başı bəlalı xeyli dərəcədə Azərbaycan maraqlarının əleyhinə işləyən bir mərkəzidir. Bundan sonraki dövrdə Azərbaycan dediyim şəraiti formalaşdırdı. Ya bir tərəfdən hətta biz neytrallığa çalışsaq belə, amma Qarabağ bizə bunu bu haqqı tanımır. Biz istənilən halda bu beynəlxalq savaşın əsas mərkəzindəyik. O biri tərəfdən də Rusiyanın burada iştirakı sanki Azərbaycana həm əlavə təzyiqlərə səbəb olurdu, həm də xeyli ehtiyatlı yanaşmanı meydana çıxarırdı. Ona görə də mən düşünürəm ki, iddia eləmirəm ki, Türkiyə hərbi təlimlər qərarını məhz buna görə verib ki, artıq Azərbaycan Rusiya əsgərinin tapdağından xilas olub və bir azadlığa çatmışıq. Yox, bunu bəlkə də bir şəraiti də formalaşdırdılar. Şübhəsiz ki, o yüksək səviyyəli deməli, dairələrdə aparılan mübadillərin, ciddi bir konsepsiya, baxış yardımlarının əsas hədəflərindən biri də bu idi ki, Azərbaycanda bu şərait yaransın. Çünki gəlin etiraf eləyək ki, ölkənin geosiyasəti çox mürəkkəbdir. Amma Türkiyə qolunu çirməyib bu prosesə yardım göstərir. Və özü öz üçündə müəyyən bir cəhəni açır.
Zahid bəy, gəlin diqqəti bir məsələnin üstünə çəkək. Yəni, bir tərəfdən Rusiyanın bazası, yəni çıxır Azərbaycandan, o bir tərəfdən Türkiyənin əskəri girir Azərbaycana.
Mən gəlirəm o. Gəldim sizin dediyiniz nöqtəyə. Yəni, bundan sonraki dövrdə Azərbaycan Türkiyə ilə birgə hansı addımlar ata bilər? Regionda bu əlavə hansı təsirlərə səbəb olacaqdır? Qeyd olundu ki, Rusiya bunu nəinki yaxşı qarşılamaz, elə indinin özündə artıq bu təlimlərin daha böyük miqyaslısını keçirməkdədirlər. Və mən düşünmürəm ki, indi artıq bunu informasiya, diplomatik, siyasi və əzələ nümayişi adı ilə ya bu təlimləri dayandırmaq olar, ya gələcək planlaşdırmanı. Yox, artıq bu mümkün deyil. Rusiya da bunu hiss edir. Mən deyiləmirəm ki, elə bir səviyyə yarana bilər ki, ya hərbi bazalar üzündən, ya Türkiyənin digər strateji planları səbəbindən təzədən bir də Rusiya Türkiyə toqquşması olar. Çünki tarixdə ən azı bir dəfə onlar savaşıblar. İndi bir neçəsini, yəni belə tərəflərin qazanma sayları da fərqlidir. Ancaq faktlığında qalır. Rusiyanın bölgədə müəyyən maraqlarını tanımağına baxmayaraq, Türkiyə çox ehtiyatla, ağıllı şəkildə, lakin biz hesab eləyirik ki, biraz gecikmiş formada bölgənin təhlükəsizlik həyatında iştirak eləməyə başlayıb. Bu, indi baza səviyyəsində olacaq. Birgə hərbi birləşmələr olacaq. Sadəcə müttəfiqlik sənədini imzalayıb da Qarabağda hədəf eləyən Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə iştirak adı ilə başqa bir sənədlərin səviyyəsində olacaq. Bu artıq yaxın gələcəyin işidir. Üzeyir bəy qeyd elədi bayaqları. O hüquqi öhdəliklər sənədi çox önəmlidir. Bilirsiniz, bu iqtidarların baxışına hər hansı məsələni buraxanda bu belə deyək də indi biri Türk dünyasının maraqları nöqteyi nəzərindən hansı hadisəni və yaxud da ki birinin lider kimi keyfiyyətlərini bir cür qiymətləndirib ona yanaşması fərqli ola bilər. Artıq Erdoğan hökumətinin ya bir başqa iqtidarın olmağından asılı olaraq Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dərin bir hüquqi, hərbi öhdəliklər sənədləri var. Və biz təkcə ona güvənərək öz təhlükəsizliyimizin bitkin bir səviyyə gəlib çatdığını deyiləmirik. Azərbaycan Şərqi Avropa ölkələrindən də bir sıra digər dövlətlərlə də özünün siyasi münasibətlərini üstün səviyyədə qurur ki, belə deyək də, bu problemlər dövründə yardım ala bilsin. Ona görə mən düşünmürəm ki, Azərbaycan günü bugün Naxçıvanı məhz təlim bazası kimi ona görə seçib ki, günü sabah məhz orada Türkiyənin bəlli deməli, tarixi müqavilə üzündən məhz orada hərbi bazanı yerləşdirməsinə imkan qazanmış olsun. Amma bunun bir başqa əlaməti də var, bir başqa mənası da var. Bu da odur ki, həqiqətən də o regionda seçilməyinin yəni təsadüfi olmadığını, bizim hərbi planlaşdırma işlərinə rəhbəri eləyənlərin, yəni Türk rəhbərləri də daxil, bu məqamları həssaslıqla nəzərə aldığını qeyd eləməliyik və o deməkdir ki, Türkiyə Azərbaycanın müdafiəsində yaxından iştirak edir. Bayaqlar qeyd olundu. Bir dəfə 90-cı illərin gəlişi, hərbi təhsil sistemi, lap özəyim bəyə dediyi kimi, əskəri səviyyədə mənim bir formada qalmaq.
Amma getmək məcburiyyətində qaldılar.
Bəli, xeyli hissəsinin getmək məcburiyyəti. İkinci gəliş yalnız İranın bizim Xəzər enerji ehtiyatlarına, müəyyən yataqlara saldırı səbəbindən Türk şahinlərinin bizə kömək və tək deyilsiniz mesajını gətirən necə deyirlər o bəlli uçuşlar. Bu üçüncü, bunu üçüncü sayaq. Belə hesab eləyək ki, bu üçüncü daha geniş miqyaslı bir gəlişdir. Türk əskərinin Qafqaza müəyyən bir səviyyədə gəlişidir. Daxil olması.
İndi bunun təkrarlanmayacağına kim zəmanət verə bilər? Qeyd edildi ki, Putinin, yəni Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bundan sonra ssenari pozula bilərmi? Yəni həmin gediş baş verməyə bilərmi?
Deməli, mən düşünmürəm ki, Azərbaycan artıq elə bir vəziyyətdədir ki, çox çox uzağa getməyən cari maraqlar üzərində Türkiyənin maraqlarını, Türkiyənin niyyətlərini, mənafələrini satmış olsun. Bunu yəni düşünmək deyiləməkdə mənim anlamda siyasi cinayət olardı. Çünki əvvəl Azərbaycan özünü belə bir partnyorsuz vəziyyətdə qoymaz. İkinci, Türkiyə ilə bağlar kifayət qədər dərinləşdirib və etiraf eləmək lazımdır. Soyuq müharibədən sonra Türkiyənin qərb üçün bir pəncərə olunma itirməyindən sonra onun aparıcı oyuncu olmadığını deyilənlərə Azərbaycanın addımları yaxşı bir imkan verdi. Düzdür, qardaş da qardaşın güclüsünü sevir. Bəli, biz qardaş olaraq mənəvi bağlardaydıq və s. Ancaq neft-qaz layihələri, son tanab və tap layihələrinə qədər hər biri Türkiyənin əhəmiyyətini artırdı və bu bölgədə bəzən deyirlər ki, hərbi baza niyə yaradır? Onun hədəfi nədir? Nəyi qoruyacaq? İki maraqlar deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Gündəli yoruqlar sərhədin keçini çəkməyəcəklər ki. Azərbaycan elə addımlar, elə strateji, iqtisadi, siyasi addımlar atdı ki, Türkiyə bölgədə hərbi cəhətdən maraqlı olubdur. Və məhz buna görə də Putinin gətirəcəyi qovluqda cari maraqlar, ya gömrük ittifaqı, ya ki, hansısa məsələlər üzərindən yəni Türkiyə əleyhinə hər hansı bir xəyanət sənədləri, sazişləri imzalanmayacaqdır. Çünki bu illər ərzindəsində cəhd olub. Kamran bəy, siz elə bilirsiniz ki, Asad əleyhinə Moskvada MDB dövlət başçılarını yığanda Putin bağlı qapılar arxasında dövlət başçılarına sadəcə ziyafət verir. Orada da təklif olunur ki, Asad əleyhinə yaxşı bir burada hərbi birlik yaradırıq. Qafqaz üçün də bunu davam elətdiririk və Gürcüstanı ram eləmək üçün də onların vasitələri var və s. Bu 2008-ci ildən əvvəl də edilmişdi. Azərbaycan onda o sənədlərə getmədi. Hətta onun rəsmi tərəfi də vardı. Mən onun gizli hissəsini bir qırağa qoyuram. Onu demək istəyirəm ki, yəni əslində bu öz-özlüyündə gələcəyinə, Azərbaycan öz maraqlarına zərb olardı. Çünki Türkiyəni əskəri qüvvələrinin bu səviyyəyə gəlib çatdığı və əlaqələrimizin gücləndiyi və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Türk modelində inkişafının yeni bir dönəmi başlayacağı bir zamanda həqiqətən də xüsus olaraq NATO-ya gedən yolun mühüm bir mərhələsi olduğu bir zamanda bizim yəni Putinin gəlişi kontekstində onun öz əminində tam öz strateji maraqlarımıza zərbə vurulacağını düşünmürəm. İlham Əliyevin siyasi xarakteri, dövlət üslubu onun, yəni kursunun mahiyyəti biz onu deyir ki, ölkə başçısı bu müstəqillik məkanını tutacaqdır və Türkiyə ilə bu əlaqələri davam etdirir.
Aydındır. Rəşad bəy, son olaraq fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm, eşitdiklərinizlə bağlı. 2 dəqiqə vaxtınız var.
Yəni bu dediyimiz kimi, yəni son və yəni bu çox ciddi bir cəhddir və yeni bir gəlişmədir. Və bu gələn il Türkiyədə davam edəcək bu hərbi təlimlər, sonra yenə Azərbaycanda. Və təbii ki, yəni bu ilin əslində yəni ki, sonuna doğru hadisələr necə cərəyan edəcək, ondan çox şey asılıdır. Yəni bir tərəfdən hərbi bir əməkdaşlıq var, başqa bir tərəfdən təbii ki, siyasi məsələlər var, hansılar ki, həll olunmalıdır və ya həllini tapmalıdır. Daha böyük, yəni güclərin deyək ki, bu bölgədə öz iqtidarını deyək ki, müəyyən etmək və ya çərçivələrə salmaq cəhdləri var. Mənə gəlir ki, bu ilin sonuna qədər olan hadisələr bir çox məsələlərə aydınlıq gətirəcək.
Buyurun.
Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, çox da eyfariyaya qapılmaq lazım deyil. Yəni, o mənada ki, əgər yəni, bu işin davamı olmayacaq, uduzan tərəf Azərbaycan olacaq. Mən bunu tam məsuliyyətimlə yəni, bildirmək istəyirəm. Çünki bu təlimlərin daha çox, Türkiyədən daha çox Azərbaycana lazım olmasını mən demişdim və bugün də o fikrimdə qalıram ki, bu təlimlər bizə birinci növbədə lazımdır. Çünki həm gücümüzün nümayişi nöqtəyi nəzərindən, həm ərazi bütövlüyümüzün bərpası nöqtəyi nəzərindən bu təlimlər bizə son dərəcə vacibdir və bayaq Rəşad bəy də qeyd elədi. Əgər bunun davamı gəlməyəcəksə, Ancaq məndə biraz, belə deyim də, tam əminlik yoxdur, amma biraz narahatçılıq da var ki, o mənada ki, yəni ola bilsin ki, hansısa bir siyasi təziqlər və yaxud da ki, mexanizmlər, bəli, ola bilsin ki, işə salınsın və Azərbaycan əgər bundan imtina eləsə və buna soyuq yanaşma olsa, necə ki, o türk zabitlərinin xeyli hissəsinin biz burada gedməsini şahidi olduq. Bundan sonra Türkiyə tərəfini Azərbaycana tərəf, belə deyək də, cəlb eləmək, yəni iqtisadi tərəfini demirəm, hərbi sahəni deyirəm, çox çətin olacaq. Allah bizi o gündən saxlasın, bunun davamı gəlsin və biraz da, necə deyirlər, uğurlu addımlarımızın sayı artsın.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən hər üç qonağa təşəkkürümü bildirirəm. Üzeyir Cəfərov, hərbi ekspert, Rəşad Şirin, politoloq və Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü deputat Zahid Orca da təşəkkürümü bildirirəm bu verilişdə iştirak etdiyinə görə. Gələn saat isə boşanmalar haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.